The Voice of America. ደገፍቲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ስጉምቲ ምርቋሕ ኣባላት ካቢኔ ይከፋፈሉ ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ኒክ ኬይለን ናይ ኖርስ ካሮላይና ማለት እዩ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኮይነን ተመዚዘን ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ሰነት ዲሞክራት ብዙሕ ወፃኢ ዘለዎ ሓደገኛ ዝኾነ ምድንጓያት ኣብ ምፅዳቕ ርቑሓት የርእዩ ኣለዉ ክብሉ ይኸስ ኣለዉ። ዲሞክራት ብወገኖም ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ግቡእ ስራሕና ንሰርሕ ኣለና ይብሉ ኣለዉ። ተወሳኺ ውንታ ኺዳን ሒዘቶላ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝተረቕሑ ዓሰርተታት ሰባት ሚኒስተር ምክልኻል ጆን ማቲስ፣ ሚኒስተር ሃገራዊ ድሕነት ጆን ኬሊን፣ ዳይሬክተር ሲኣይኤ ማይክ ፓምፔይን እዮም ሰነት ኣጽዲቕዎም ዘሎ። እቶም ዝተረፉ ካልኦት ግና ገና ኣብ ገምጋም ኣባላት ሰነት ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ወሃቢ ቃል ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ሲን ስፐንሰር ከምዚ ይብሉ።
We're sitting here asking where the president's agenda is moving forward at a time when Senate Democrats are
agenda president nimusugam kofilna nitsbelna democrat buzahat abalat senate hizemwo kofilom allew economin tsettan hager ab hadega izello selezi nezi gudday knizazmollna
birigits wuhud qutr zallawom democrat abalat senate niruquhat nay minzaq sultan yeblomin entekhone gin net senate zehbo dimtsin mitsdaq ruquhat kaddenagu yikheliu ከም ኣብነት ድማ ንርቁሕ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ረክስ ቲለርሰን ክረአ ይከኣል።
ኣብ ታሪክ ኣሜሪካን ኣብ ዙርያ ዓለምን ብዙሕ ፍጻመታት ኣብ ዘጋጥመሉ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ንዝተረቑሐ ሰብ ንምፅዳቕ ምድንጓይ ወይ ነቲ መዝነት ምርግጋጽ ምዕንቃፍ ጭካነ እዩ።
በንጻሩ ሰነተር ቸክ ሹመር ዲሞክራት ኣባል ሰነት ድማ ስራሕና ብግቡእ ንሰርሕ ስለ ዘለና ኩርዓት ይስማዓና ኢሎም። ሽሕኳ ሪፓብሊካን ምስ ዘለዎም ዝበዝሐ ድምፂ ኣብ ሰነት ኣሜሪካ ብዘይ ድጋፍ ኣባላት ዲሞክራት ንነፍሲ ወከፍ ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተረቑሐ ኣባል ካቢነ ከጽድቁ ይኽእሉ እንተኾኑ እቲ ሕቶ ግን ብቕልጡፍ ርቑሓት ክጸድቁ ይኽእሉ ዶ ዝብል እዩ።